Rendezvous, 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 rendezvous.
Ajá.
Tere, armsad kuulajad! Te kuulate Kuressaare Gümnaasiumi meediakursuse õpilaste saadet Rendezvous. Tänase 15. hooaja teise saate teemadeks on metsandus ja päikeseenergia, Ott Tänaku grandioosne rallivõit ning KG abituriendi Mariliis Remmeli spordisaavutused. Saate läbiviijateks on Natali Koppel, Kristiine Saart, Elisa Täht, Holger Nõgu, Sander Nõgu, Risto Kaseorg, Marian Rehesaar, Nete Jurask ja Mattis Vahter. Mõnusat kuulemist! Tere! Meie oleme Kuressaare Gümnaasiumi 12. C-klassi õpilased. Mina olen Elisa Täht.
Mina olen Kristiine Saart.
Ja ma olen Natali Koppel.
Ja me oleme täna stuudiosse kutsunud härra Matti Mägi, kes on ise metsakasvataja, aga tegeleb ka päikeseenergia tootmisega. Tere!
Tere kõigile!
Ning rohemajandus on praegugi väga populaarne teema.
Olete elanud 74 aastat ehk sünnist kuni tänaseni Pühakülas, Mäetalus. Millised olid teie meelistegevused lapsepõlves?
Väga raske küsimus, aga selle ajal ju mängused ei olnud. Ja põhiliselt oli ikkagi väikesed talutööd, mis laste ära teha. Rohimine ja muud sellised asjad.
Et neid tegevusi tehti siis meelsasti tegelikult, et...
Oi, kus sa sellega? Aga see tuli ära teha. Sest meil oli palju lapsi, 5 last oli ja ma olin nendest kõige vanem. Nii et tuli üksteist aidata.
Olete õppinud Tallinna polütehnikumis energeetika eriala ja Tartu Ülikoolis majandust ning ka ärijuhtimist. Aga millest siis need erialavalikud sõltusid?
No esimene eriala oli see, et sel ajal pandi või enne seda pandi Pühasse või Pihtlasse elektrisisse. Ja siis kui ma vaatasin neid elektrimehi ja kui nad oskasid neid juhtmed vedada mööda lage ja seina ja küsisin, et miks nad ühe juhtme asemel 2 veavad, siis nad vaatasid otsa, et see imelik küsimus. Ma ei teanud selle elektrist midagi. Ja mul hakkas see meeldima ja kuna külast sõbrad läksid ka Tallinna politehnikumisse, siis oli otsus juba siis tehtud, et ma lähen ka.
Ja siis Tartu Ülikool?
See oli vajadus. Elupõline õppe peab käima inimestel, sest kui sa tahad elus midagi edasi teha, siis sa pead lihtsalt õppima juurde. Ja kuna mulle majandus meeldis ja tööl oli ka majandusküsimustega pidevalt pistmist, siis ei olnudki muud valikut, kui tuli käia ka ülikoolis ära.
Töötasite 50 aastat Eesti Energias. Mida teile sealne töökogemus andis?
No praktiliselt kõik terve elukogemus hakkasin peale elektrimontöörist, lõpetasin osakonna juhatajana või haldusjuhina või mida iganes. Vahepeal töötasin kooli ajal ka Tallinna elektrijaamas valveelektrikuna. See andis tegelikult praktiliselt kõik see elukogemuse.
Oma taluga olete pärinud 47 hektarit metsamaad. Kuidas ja millisena avastasite metsandus enda jaoks?
No metsandus on mul kogu aeg meenunud lapsest saadik, ma olen käinud isaga koos metsas ja vaadanud, kuidas puud kasvavad ja juba sel ajal kolhoosi ajal ei olnud see mets meie oma, vaid oli kolhoosi oma, aga ikkagi peremehe tunne oli isal ja tekis ka mul, et hoida seda metsa ja hoolid seda tõest, et on kuivan puud maha võtta ja väsa seal raiuda. Ja sealt tuli siis küttepuu, tarbepuu, mis iganes. Ja nii ta tasakas ja kogunes.
Äkki oskate ka sõnastada, et mis on mets teie jaoks?
Mets on elu, mets on loodus. Praktiliselt ta on kõik.
2000. aastast alates olete istutanud Maarja kaskesid. Kuidas see alguse sai?
No kasvatasin ka, oli väikene talu, kasvatasin vilja ja üks põllulapp oli selline, kus iga kord, kui masinaga peale läksin, seal midagi juhtus. ta oli niivõrd kivine. Ja siis mõtlesin, et mis sellega teha. Meil oli, Pihtlas oli, vallas oli sellel üks metsamees, kellel ma küsisin nõu, et noh, mida teha. Ta käis vaatmas, raputas pead, et siit suurt ei ole põlluga midagi teha. Et ainukene asi on hakka Maari kaske kasvatama. Ja oligi nii, et esimene aasta ostsin need istikud, panin 1000 tükki maha, olid talgud ja kevadel vara panin ja läksid ilusasti kõik kasvama. Aga kusagil augustest tuli suur põud peale, need maapinnas olid kusagil sentimetrised kahekesed praud ja need tõmbasid need istikud juured kõik katki ja 1000st jäi järge kusagil 2000 esimene aasta.
Tuhandest 2000?
Või 200. Aga see ei takistanud. Järgmine aasta ostsin juurde, järgmine aasta panin 2000, need läksid kõik kasvama 100%. Ja nii hakkasin iga aasta täiendama 500 ja 500 ja praegu on kusagil, otsest arvu ma ei tea, aga kusagil 3 hektarit on Maari kasal.
Et mis selle protsessi juures teile kõige rohkem rõõm on pakkunud?
Ikkagi see sama, kui sa vaatad, kui ilusasti need kased kasvavad. Ja üks paha asi on see, et esimesed kased, mis ma ostsin, olid seemne paljundusega ja 100% ei ole Maari kased, vaid kusagil 75. Aga spetsialistid soovitasid ka istutada, istutus tehendas suurem ja siis kusagil 3-3 meetrit. Ja nüüd tuleb välja võtta need arukased, et nad ei valgust ei võtaks ära Maari kaskedel. See on kõige halvem asi, et need ilusad puud võtta sealt Maari kasked vahelt välja.
Te olete ka Maari kasa seltsi liige. Kirjeldage lähemalt, millega see selts tegeleb.
Jah, meie seltsis on kusagil 150 inimest ja selts tegeleb õppepäevade läbiviimisega igal pool. Ka minu istanduses oli üks õppepäev üks aastal. Üle eest käime kas Harjumaal, Haapsalus või siis Lõunus või kõige kaugem koht oli seal Vene piiri ääres Saatses. Ja see annab väga palju kogemuse, kui sa vaatad, kuidas inimesed kasvatavad, missugused vigunad teevad, kuidas hooldavad. Ja mitmel pool on näha, et tõesti inimesed hooldavad väga hästi. Teises on jäetud, et oh, nagu jumal jumatab, las kasvab. Ja siis ka maapinnas, näiteks 2 aastat tagasi oli meil õppepäev, oli Haapsalus. Seal mere ääres mina istutasin esimesed 2000. See kodanik oli maha pannud 2010. Ja tal oli tunduvalt jämedamad kased juba kui mul. No pinnas on ikka selline, et no, must muld, endine merjepõhi.
Et siis seal Haapsalu kandis on nagu hea muld, aga...
Seal oli, jah.
Aga kuidas see nagu Eesti pindalal siis erineb see? Kus on kõige halvem Maari kasked kasutada?
Seda ei oska öelda. Ka Saaremaal on väga häid pindased, nii et see oleneb pinnasest. Aga mulle oli ta selle ajal, kui ma kasvatama hakkasin, jah, siis oli lihtsalt muud varianti, metsamees ei pakkunud. Aga samas jälle, kui hakkasin parema maa peale minema oma kaskedega, seal on kasvutingimused ka paremad ja kasvab paremini.
Aga Saaremaal olete ainuke?
Minu teada ei ole ja üksikud on, aga noh, neil on üksikud väga vähe. Saaremaal on kõige suurem kasvataja, jah.
Mil viisil on kaskede kasvatamine ja seltsitegevus teile finantsiliselt tulus?
Finansiliselt on väga tulus sellepärast, et kui me hakkan 30 aasta pärast neid maha võtma, siis ma ei kujuta ette, kus see suur raha kõik pannakse. Aga täna see on ainult kulutused ja kulutused. Noh, see kasvatame on ikkagi järeltulevale põlveele nüüd.
Aga mida Maari kaskedest toodatakse, et neid niimoodi ostatakse suure maast?
No tänapäeval läheb kasepakud lähevad autotööstusele. Armatuurlaudade katte, käigukangid, nende aga võib-olla ka hakkab tulevikus minema sinna Araabia Emiraatidesse, kus ostavad mööbliks. Kes on käinud Leningradis seal Peterhofis, on näinud need saaride neid mööblit, see on ju ka tehtud Maarja Kasest. Mm-hmm. Maarja Kaska on nagu marmur ja ta on ikka nii ilusa mustriga. Tänapäeval ma ei kujuta ette, et Eestis või siin lähiringkonnas oleks keegi nii jõukaks, et puhtest Maarja Kaseks teeks mööblit. Ikka tehakse spooniks ja siis kasutatakse seda.
Väärt kraam ühesõnaga.
Väärt ja ilus.
Aastal 2014 paigaldasite oma maa peale päiksepaneelid. Olete varasemalt maininud, et plaanisite algselt rajada tuulegeneraatori. Miks siiski otsustasite paneelide kasuks?
Jah, ma käisin oma pool aastat ringi ja vaatasin, et no kasulikum, mitte kasulikum, aga oleks pannud tuulegeneraatorisse ja töötab ka öösel. Aga selle paigutamine meil on seal suured puud. See oleks läinud tohutu kalliks ja liiga kõrgeks ja ta oleks ka varjutanud inimestele vaadet, no naabritele ei oleks ta kindlasti meeldinud. Mm-hmm. Ja rääkisin ka ühe spetsialistiga, kes ütles, et noh, puude vahel tekivad sellised tuulekeerised, mis teine kord kui tugeva tuulega isegi ei anna seda toodangut nii palju. Ja siis otsustasin, et päikesepaneelidega kasuks. Päikesepaneelid noh, leidsin ka koha, need on majapidamisest kusagil 150 meetrit eemal, kus on selline pinna või nõpte pinnas, vaid selline koht, kus puud ei takista päikest.
Rääkige palun lihtrahvale lähemalt, kuidas saab päikesevalgusest elekter?
Jah, see on väga, väga keeruline asi seda seletada, aga ühesõnaga päikese soojus ja valgus muudetakse seal elektrooniliselt kuidagi selle elektriks. Ja see tahab omaette jahutust saada. Näiteks mul üks sõber, kes pani katusele. Katuse ja päikesepaneelide vahe praktiliselt on olematu. Siis suvel ei jahuta need päikesepaneelid ära ja annab toodangut vähem. Mm-hmm. Kui mina panin omal, ma tõni, panin nad ka isegi maapinnast kõrgemale. Kaks põhjust oli. Esiteks, et tuul käiks alt rohkem läbi ja jahutaks ja teiseks ka talvel oleks tuisu võimalus, et tuisk läheb alt läbi, mitte ei korja lund paneelide peale. Ja täna ongi nii, et selle 7 või 9 aasta jooksul, mis nad on, ma talvel praktiliselt ei ole vajadust olnud päikese paneele puhastada. 2 korda võib olla.
Väga tore. Aga kindlasti see toob teile ka palju kasumit sisse, saate oma elektri ise kätte, aga kas on ka mingid muud teed, kuidas see veel on teile kasu toonud või...
Tavaliselt päikesepaneelid tasuvad ära umbes 20 aastaga, aga kuna mul on küllaltki suur tarbimine, on olemas puidutöökoda, on metallitöökoda ja noh, küllaltki palju koduseadmed, siis see mu, ütleme, elektriarve oleks kuus kusagil 150 eurot. Aga tänu sellele, et mul on päikesepaneelid, siis see kompenseerib kõik ära ja mul on nii, et kusagil 9 või 8 aastaga on kulutused tasa tehtud ja hakkan saama ainult kasumit. Aga tänase seisuga ma müün ülejäänud elektriga elektrivõrkudesse, aga nüüd aastaid ma ei ole juba elektri eest maksnud mitte kopikat.
Väga vahva.
Mida soovitate algajale, kes tahab endale ka päiksepaneele paigaldada?
Soovitan soojalt, aga kõigepealt tuleb vaadata, kas selleks on ka sobiv koht, et ei takistaks puud ja ka tulevikus puud ei hakkaks kasvama ette, et lõuna pool oleks vaba. Ja tänapäeval on ka sellised ju katused, mis on kohe katuse katte sees on need paneelid. Kuidas see soojusvahetus seal on, ma küll ei tea, aga uus ehitaja, miks mitte panna kohe katusele. Mm-hmm.
et kui kas või kodule niimoodi paar tükki katusel panna, et kui oskate öelda võib-olla, kui kiiresti see ära tasuks ennast? Teil on muidugi suuremal alal, aga...
Mul ei olegi väga suurel alal, mul on ainult 9 kilovatti. See on 40 paneeli.
Majakatusel vist nii palju.
Ja majakatusel nii palju ei pane, jah. Aga oleneb majast ja neid võib ju vähem panna. Näiteks ühel mul sõbral on ainult 20 paneeli on katusel.
Aga sellel on kindlasti pikema aeg, kui see siis nagu ära tasub ennast. Praeguseks...
Mitte palju, oleneb kuidas ta panna.
Okei, okay. Asetuses on siis...
Jah.
Asi. Mm-hmm. Aitäh siis tulema stuudiosse ja...
Jah.
Aitäh.
Palun.
Olen häält, mis kutsub kaasa ja mind päikest leidma viin. Kuule Paloma Blanco, ma kolõljun kui liin. Kuule Paloma Blanco, tulganna vedasi mind ja vabadus käes. Ei anna ma hea. Iga kord, kui öö on võimul, surve lahutus ligima. Iga kord, kui kaidab uus päev, muutun valgeks tuviks ma. Tunnen värske heina lõhna, näen kuis kuldseks muutub liid. Olen häält, mis kutsub kaasa ja mind päikest leidma viin. Kuule Paloma Blanco, ma kolõljun kui liin. Kuule Paloma Blanco, tulganna vedasi mind ja vabadus käes. Ei anna ma hea.
Tervist, mina olen Holger.
Ma olen Risto.
Ja ma olen Sander.
Ja meie räägime täna Ott Tänakust ja tema WRC 2019 hooaja võidust ning plaanides ka tuleval aastal. Lisaks teeme juttu Robert Irvesest, Eestist pärit rallisõitja, kes on sel aastal saavutanud vapustavaid tulemusi. Me räägime sellest, sest oleme suured fännid ja tahame sellest rääkida. Oleme Otti pikka aega jälginud ja kuna saarlane tegi maailmameistri võistlustel suuri tegusid, on see saarlastele tähelepanu väärt. Ja et kõiki kursi viia siis, kuidas 2019 on kulgenud WRC-sarjas, siis sõitjate meestrite seis on selline, et esimese kohal on Ott Tänak 263 punktiga, teisel kohal on Neuville 227 punktiga ja kolmanda kohal on siis Sebastian Ogier 217 punktiga. Et viimasel rallil pani Ott Tänak kolmandalt kohalt viimase katse powerstage'iga teisele kohale ja sellega omakorda, et ta sai powerstage'ilt maksimum punktid 5 punkti. Jõudis ta Neuvillist overallis piisavalt ette, et Austraalia rallis ei saa Neuvill enam midagi teha. Aga see ei tähenda, et Austraalia rallis trügimine ilma jääb, sest et Hyundail on või tootjate meistrite võistlustel on ikka veel võitja selgitamata, sest et Hyundail on 380 punkti ja Toyotal on teisel kohal 362 punkti. Et minna siis küsimuste juurde, et mida on rääkinud ajakirjandus siis Oti tiimi plaanides Kataloonia ralli vältel? Et siin üks kõige hullem või noh, kas öelda hullem kulut, mis siin välja on levinud.
Pigem üllatavam
just. On, et autospordi ajakirjanik David Evans kirjutas 25. oktoobril, ehk siis Kataloonia ralli ajal reedel, et Ott Tänak lahkub hooaja lõppedes Toyotast ning liitub Hyundaiga. Autospordi allikate põhjal sai leping algirastatud juba oktoobri kuu alguses. Et mis te arvate sellest?
No, ma lugesin Tänak ise ütles selle kohta nii, et põhimõtteliselt nii pea, kui keegi kuskil midagi ütleb või meedia kuskilt üldse midagi kuuleb, siis sellest tehakse kohe suur uudis. Näiteks tõtse, et meedia ütleb, et homme ma lähen M-sporti ülehommesid trööni, et loodan asjad selgeks saada enne Austraalia rallit.
Sa võtta, et Latvala hakkas ka juurde ütlema, et tema arvates, et see ei ole isegi vajalik, et tal on juba kõik asjad olemas, et miks
auto, vaja minna. Auto ja kõik asjad.
Jaa, täpselt.
Ja lisaks tõttal oli see, et mitte ainult Latvala ei kommenteerinud. Tomi Mäkinen ise ei teanud sellest mitte midagi. Ja tema oli üldse üllatunud. Ja tema jaoks oli see üldse halb olukord, sest et ta soovis olukorda, kus on igal tiimil üks tipsõitja. Ja kuna me teame, et Neuville on juba Korea tiimiga, Hyundaiga juba lepingud sõlminud, tähendaks see seda, et kaks tipsõitjat oleks ühes tiimis.
Kas need egod ikka mahuks sinna?
Jah, kas need egod üldse mahuks sinna?
Väga väike võimalus.
Aga sellega kaasnevad kindlasti väga suured tiimi muutused, et kindlasti Citroenist tabu Ogier ära minna ja väga palju muudatusi nii kui nii...
Raske tajad.
Arvate.
Selle kohta ütleb spordianalüütik Ivan Spol, et tema hinnangul võib 78% kindlusega öelda, et tänak jätkab Toyota lipul. Hyundaisse siirdumise tõenäosuseks peab ta hetkeseisuga 15% ning 7% tõenäosusega algirjastab ta lepingu mõne teise tiiminga. Nii et siiski arvatakse praegu veel, et ta siiski jääb Toyotasse, aga
ei ole midagi kindlat.
No, tänak ise ütles, et peamine põhjus, mille tiimi ta valib, mille järgi, et ongi see, et ta saaks oma paarist aastaks oma kõige kiirem auto. See on tal kõige tähtsam.
Mitte ainult see, aga tänakul oli tegelikult ka öelda, et teda ajab, et tal ei meeldi see, et kui keegi kuskil midagi ütleb, et tehakse sellest suur uudis, et homme lähen M-sporti ülehomme Citrooni, et ta loodab enne Austraalia rallit asjad selgeks teha.
Väga loodame.
Ja siis võtame järgmise teema, et mis mängib Otti katkestuses pigem rolli, kas ta ise või Toyota, et siis Toyotaga hakkas ta siis eelmisest aastast peale ja tal on siin vahepeal olnud ikka väga palju autorikkeid. Minu andmete järgi olen uurinud, et eelmine aasta oli tal juba 4 autorikket, millest suurem osa oli mootoriga seotud, et oli jahutussüsteem, radiaator ja veel oli kahjustus ka ülekandes. Aga see aasta oli tal kõige rangemad seoses sellegi, et paljud ta võidud jäid sellest võitmata. Millest siis üks hullematest oli Itaalias, kus ta rooli võimend viimasel katsel läks vedasalt ja mitte ainult temal, vaid ka teisel Toyota-sõitjal Latvalal juhtus samasi. Et mis teie arvate, kas asi on otis või Toyota peab
vastu kokku võtma? Viimalt oli see ka, kus ta läks üpekast ja ta maandus nüüd halvast, et tal oli...
Ja, et sellega seoses ongi, et mis te arvate, kas on asi ikkagi see, et tegemist on ju...
ma olen tähele pannud siiski elektrilisi asju, mis on hästi palju juhtunud viimasel ajal, ei saa minu arvates sõitja peale panna, aga siiski, kui on nagu hüpekas tekimine.
See ongi oleneb tema kiirusest. Täpselt,
see on, kuidas aga kas selles ei mängi rolli auto, et kas see...
Minu arust hüpekas peaks ikkagi aerodinaamika autol olema ka paigas. Ma arvan, see on sõike nagu mõlemapoolne.
See on täpselt ühte inimest süüdistada.
Jah, yeah, selle... See
no selles ongi, et tegelikult tegemist on motospordiga, et see on tere tulnud, et autodega juhtubki midagi ja see ei oleks sama sport ilma, et kui sellised asju ei saa juhtuda.
Iga spordis on siiski õnnetegur ka, et kui sulle vea, siis sulle vea lihtsalt.
Ja Ott oli kommenteerinud sellest, et see ei ole tema koht öelda midagi, et ta on kõiges sõitja, et see pole tema koht kommenteerida.
Samas ütles ka Margus Muraks, kes ise oli rallisõitja kunagi. Et isegi kui võlli ei murdu või turbo ei jama, vaid akul kaob lihtsalt pinge ära, mis Otil juhtus ka. Või kui elektroonikas on mingi viga, kus iganes see täpselt peitub, see tõmbab enesekindluse alla, nii et siiski siit saab nüüd Otist natuke aru, miks ta võibolla tahab otsida uut tiimi, sest et kui autol on mingid elektroonika jamad, siis see võib sõitjad mõjutada enesekindluse suhtes.
Ja tegelikult mõelda, et tegelikult see võistus on tiimi põhine, et siin ei ole ainult Ott, vaid siin ongi oluline, et nii tiim kui sõitja näevad vaeva. Et võibolla sellest saab süüdistada mingil määral ka tiimi, et võibolla nende süü oli, et akku hüppas alt. Et okei, okay, Otil võibolla mängis rolli, et ta ise tegi vigu, sest tegelikult tal on olnud nende kahe ralli vältel, on olnud refi vigu, mis ta on ise korraldanud ja selles ei saa süüdistada tiimi. Sest tegelikult kõigil võistlejatel on samad refid. Yeah. Sama toote poolt.
Peal Tiimäki lendu läpid.
Jah, just. Aga mis te, minna siis järgmise teema juurde, et kuna ta nüüd võitis pühapäeval 2019 WRC hooaja, siis kas Otil on plaane jätkata ralliga pärast hooaja võitmist?
Mina leian, et päris kindlasti järgmised, kas järgmine või järgmised kaks hooajaga, aga siiski filmi vaadates olen aru saanud, et...
Kuna tal on elu nii kinnine, ta ei ole midagi.
Ta veel kaks last on ka veel nüüd, see asja päris raskeks.
Tal siiski nagu pere on väga raske näha, kui ta nii palju tööd rügab kogu aeg kuskil välismaal on.
No samuti saab siin jälja tood, et Ott on ise praegu väga noor, et tal on veel eluasjade tees, et kas jõuab, aga no, samuti, et on jah nüüd kaks last, et kas jõuab töö kõrvalt, siis ei jõuagi.
Kui te tõite muidugi filmi esile, siis ta rääkis ka seal sellest, et tal toimus Poolas oli üks õnnetus, kus ta peaaegu võis surma saada.
Uppuda täpselt.
Uppuda õigemini. Ja seal ta tõesti pani endale selle ette, et ta ei tohi enda eluriskile panna, sest et tal on tegelikult lapsed kodus.
Ja koha pealt seda kuulata, kus sa ei tea, et mis ta juhtus on, et see võib olla kohutavad ilmus, eriti veel tema naise ja lastele.
Aga edasi minnes siis, et Holger, sa oled meil ralli lise kohal käinud.
Olen.
Et räägi, et mis meeleolu seal oli ja mis atmosfääri.
Mina käisin siis eelmine aasta 2018 hooaja teisel rallil, Rootsi rallil. See oli üldse viimaste aastate kõige jõhkram sõit, sest et see oli väga, väga palju lund oli seal. Ja sellest tulenevalt tuli ka Oti tulemused, sest et eelneval rallil Monte Carlo'l sai ta endale hea koha, teise koha. Ja siis tema koos Ožiiriga, kes jäi Monte Carlo's esimeseks, olid siis rajapuhastajad ja siis Otil ei läinud väga hästi. Aga võin öelda, et koha peal on meeleolu täiesti teissugune. Sellised asjad nagu ralli draamad, millel oli seal üks jõhkramatest, mida ma olen näinud viimase kahe hooaja jooksul. Et,
see oli ju see sama ralli, kus Ott saatis ka rallikorraldajad pikalt.
Pikalt just. Et, no lisaks jah, et raja sibu aastas, siis ta natuke seal läks närvi ja pärast pidi vabandama.
No aru saadab ka, et kui midagi nii suur asi on. Et...
Ja, no emotsiooni pealt ikka tuleb sellised asju.
Aga tegelikult selleks on jällegi see, et on olemas starti järjekord muutub. Et tegelikult kõigil on samad tõenäosused. Et see on tegelikult mitte koht, kus pikalt saata. Aga oli see, et draama seoses sellega, et Citroeni sõitja Chris Meek oli oma autot kahjustanud ja ei suutnud nii kiirelt sõita. Ja võistlus, kus ma läksin vaatama hüppeka pealt finish juures, meil oli suur ekraan, me ootasime, et meil oli järjekord olemas, ma teadsin, kuidas tuleb, et tuleb Chris Meek ja siis tuleb Ott. Vaatasime, et Chris Meek hilineb, et midagi on paigast, aga siis nägime, et ka Ott hilineb. Et me teadsime, midagi seal juhtus ja siis me nägime, et Chris Meek tuli, auto täiesti lumine, et me aimesime, et ta käis hanges. Aga kui me nägime, et Ott hilines, siis me teadsime, et midagi juhtus ja tuligi välja, et Chris Meek oli tal ette jäänud ja tänu tema ta lendas lume hange.
Ja ma arvan, et see oli umbes vist nii, et Ott vist tahtis Chris Meekist mööda saada ja siis
tuligi, kuna teed olid... Ta tõmbas tee äärde.
Ta tõmbas nii äärde, kui sai, nõnda oli öeldud, et ta tõmbas nii äärde, kui ta võimalik oli, aga ta ikka ei olnud piisavalt, et Ott tõmbas mööda oleks saanud.
No tal ei olnud rahvast ka seal, kes teda välja saaks lükata ja siis oligi see. Aga võin öelda siis, et koha peal on see eriline, et draama on teissugune, et sa oled palju lähedamal rallile ja see tundub, et sa oled osa sellest. Plus see meeleolu kõik rahvas seal, sa tead, et sa ei ole ainuke fänn, kes lihtsalt sureb, et auto sinna, et see on igasuguseid inimesi. Ja võin öelda, et lisaks sellele, et sa saad olla selliste masinete kõrval, et see ei ole võrrelda minu meelest Saaremaa ralliga, sest et kui näha tipptasemel WRC masinaid, et see on ikka... Nägi muud.
Iga sõidutasemete on ka kuhu erinev.
Näiteks Saarem rallil ongi peamiselt inimesed tulevad vaatavad Georg Cross oma ilusu uue auto, aga WRC rallil peamiselt kõik ongi vaata ilusud uued autot.
Jah, no pole väga midagi seal teha.
Ja seal on tegelikult nagu see, ütlesin mulle, et tasemed ka näe, kui sa nägid täpselt, kuidas ühed sõidavad, just kuidas Ott seal paneb, et see on taseme erinevust on kõigi vahel nende oma nippe ja kõike näha seal.
Ma soovitan teil ka kindlasti kõige.
Ma olen mõelnud ausalt öeldes Soome ralli näiteks kõige lähemal.
Ja Rootsi ralli on natuke jõhkerit, seal on palju lund.
Väga kahju, et nüüd magasime maha tema meisti.
Paljud rääksid, et nad läksidki sinna
valmistusest. Mu isa käis näiteks.
Käis, aah, okei.
Aga said siis Oti pildile ka või ei saanud?
Seda oli naljakas teema, sest et ma väga palju räägi sellest, aga ütleme nii, et osku endale parem telefon, kui olete valmis pilti küsima, sest külmas jookseb kokku. Aga minnes ka meie teise tegelase juurde, Robert Virves, et Risto, oskad sa rääkida, et mis tema rallikarjääri tulevik võib välja näha?
Ma olen viimasel väga hakkan jälgima Roberti tegevusi. Lühidalt natuke räägin, mis tal toimub. Näiteks see hooaeg oli tema esimene täispik hooaeg ja noore mehena 19-aastasena sõits esimest korda enda Ford Fiesta R2-ga ja pani kohe Eestis kinni. Terve hooaja ja võitis ka Lätis hooaja ja Leedus võitis ühe ralli, kus ta võitis endale auhinnaks Toyota Yarise, mis ta ise ütles, et ta investeerib selle otse enda ralliautosse.
Kõva rallimehene, kindlasti
pala
kuhu kõik raha peaks minema.
Aga huvitav on öelda ka seda, et mis näitab tema potentsiaali on see, et ta võistles ka Ken Torni vastu, kes on siis junior WRC's.
Et on juba WRC tase.
Jah, ja ta võitis teda ka, nii et tegelikult on näha, et potentsiaali on ka vastu.
See on sama oli Otiga ka, et tema oli ka, alguses oli, et ta suutis teha ka juba WRC tasemel.
Kui ta suutis WRC kahes, ta tegi WRC tasemetel ära. Et see lihtsalt näitab, et on võibolla tulemas uus Eesti tipptase.
Just, ajalugu kordub.
Et ma arvan, et tegelikult on näha, et minu meelest võiks Robert Virves veel on tele natuke tiitleid koguda. Ja kuna ta on veel nii noor,
enda nime natukene kuulsemaks teha veid.
Ja ma arvan, et nagu kui aus olla, siis et 19-aastaselt on võibolla noor. Aga me ei saa öelda, et tegelikult praegu on WRC 2 proos on ka üks noor sõitja. Et mis teha. Aga ma arvan, selle pealt me lõpetame ära.
Jah.
Et vaadake rallit ja...
Kindlasti, et see oli 2019 Eesti Saaremaa eriti.
Järgmine aasta Ott paneb uuesti kinni.
Jah, hoidki võialt. Aitäh kuulemast.
Aitäh kuulemast. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my sentence kicked to my face, but I've come through.
I don't need to go on and on and on and on. brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge to prove the whole human race that I ain't gonna lose.
Oleme Kuressaare gümnaasiumi meediakursuse õpilased.
Matis.
Nette.
Ja Marian. Ja oleme täna stuudiosse kutsunud Mariliis Remmeli, Euroopa meistrivõistluste odaviski viienda koha. Tere, Mariliis.
Tere.
Oleme siin siia kutsunud, sest kes muu oskab spordist paremini rääkida kui mitte sina?
Väga meeldub.
Kui kaua sa oled tegelenud spordiga?
Hetkeks olen tegelenud 8 aastat ja läheb 9.
Ja millest sul üldse tärkas huvi üldse tegelema hakata sellega?
Kus juures mul endal ei olnudki niimoodi, et võiks kergejõustikud proovida. See oli lihtsalt nii, et mu parim sõbranna käis kergejõustikutrennis ja siis tema mind kutsus tükka aega. Ma alguses ei tahtnud isegi minna, aga siis kehalise kasvatuse õpetaja nagu soovitas ka ja siis sealt see tõuge tuli.
Mis aladega sa täpsemalt tegeled?
Oi... Ma ei ole valinud endale veel seda ühte, millele spetsialiseeruda, sest mul on kõik alad sellise ühe pulga peal. Nii et see, mis alama võistlusel valin, see sõltub täiesti sellest, kuidas ma olen teinud hooaja ettevalmistused, millele ma olen saanud siis pühendada ennast rohkem. Ja siis sellest ka, et võib-olla mõni vigastus, et siis pean nagu valima, et siis on väiksem valiku võimalus.
Aga kui sa saaksid valida ühe ala, siis millisega sa tegeleksid?
Nii raske küsimus. Võib-olla siis mitme võistlusse, siis ma saaksin ikkagi mitut ala teha.
Mis on siiani olnud sinu suurim saavutus?
Ma tooksin välja võib-olla 2 tükki. 2017. aastal Ungaris toimunud Euroopa Noorte Olimpiafestivali kolmikhüppe 8. koht. Ja siis järgneval aastal täpselt samas kohas, aga kontrastselt siis täiesti teistsugusel alal odaviskes 5. koht. Euroopa meistrivõistlustel.
Mis aladel sa oled tugevam?
No kui viimaseid hooaegu vaadata, siis võib-olla odavise ja kolmikhüppe ongi sellised kõige tugevamad praegu.
Kas on ka mõni ala, millega sa pead rohkem vaeva nägema, mis ei tule nii hästi?
Kui Margust juttu rääkida, siis kõigil aladel saab veel paremini ja eks peabki tehnikat harjutama ja nii. Aga võib-olla kõige, kui ma peaksin valima selle ühe ala, mis on kõige siis, kuidas ma nüüd ütlen, noh, milles ma olen nagu maha jäänud rohkem, siis on võib-olla kuulitõuge, sest mul ei ole väga seda massi.
Aga mis motiveerib sind kõige rohkem spordi juures?
Enese ületamine kindlasti ja võib-olla see, et kui ma lähen sinna trenni, siis ma tunnen, et ma olen nagu täiesti maailmast väljas, ma teen oma asja, midagi, mis mulle meeldib, mis mind tõeliselt tõmbab nagu ja seda rohkem ma tahangi seal trennis käia.
Natuke siis võistlustest, et kuidas valmistud võistlusteks?
Pikemas perspektiivis siis algab hooaja ettevalmistus umbes 3 kuud varem enne võistlust. Siis alustame kuskilt madalalt astmelt, hakkame koormusi tõstma ja siis enne võistlust umbes nädal aega, kui oleme selles tippvormis, siis laseme korra koormus alla ja siis lähme võistlema.
Kohe kindlasti on enne võistluseid sinu päevakava teistsugune. Milline siis sinu päevakava on võistluste ajal ja milline enne?
Enne võistluse see üks päev see on mu lemmik, sest et siis ei ütle sulle keegi, mis sa süüa võid. See on paratamatu osa, et sa sööd eelmine päev palju süsivesikuid, nii et pizza ja pasta on põhimenüü. Ja siis on see ka, et mida vähem samme teed, seda parem, nii et diivani peal saad oma lemmik sarja vaadata. Ja võistluste päeval on siis selline rutiin juba välja kujunenud, et umbes 4 tundi enne ma söön, oleneb siis kas võistlus on õhtul või hommikul, et siis, et mis ma siis varem teen selle, ma panen siis tavaliselt eelmine päev paika, et kas ma siis lähen vaatan teiste võistlust või kuidas mul parasjagu tuju on, et aga lihtsalt see söömine ongi kõige tähtsam.
Tänu siis oma spordile, oled sa käinud siis kindla peal hästi võistlustel. Milline on kõige meelde jäävam võistlus olnud?
Ma arvan, et see Euroopa Olympiafestival oligi sellepärast, et see oli esimene suur võistlus üldse ja seal olid kõik alad, seal ei olnud ainult kergejustik, mis tähendas seda, et me saime minna vaatama. Me olime 2 nädalat olime Ungaris ja me saime minna vaatama siis nii korvpalli, ma ei tea, ujumist kõike lihtsalt ja see, noh, see feeling, et sa olid seal nende teiste eestlastega koos ja kõik see pani nagu olümpiast veel rohkem unistama.
Mis on olnud kõige suurem võistlus, kus sa oled osalenud?
Need 2 Ungari oma ongi. Üks oli Euroopa Noorte Olympiafestival ja teine siis EM.
Kohe kindlasti on olnud sul edukamaid ja mitte edukamaid aastaid.
Täpselt
Kas
nii.
See aasta läheb pigem edukamate hulka?
Ma ei ütleks nii. Täpselt aasta aega tagasi mul hakkas mingisugune vigastuste periood. Ma ei tea, mis selle on, aga nii kui üks vigastus lõppes, nii tuli kohe uus. Ja nüüd ma olengi siin pidanud väga palju valima, mis alasi ma teen, et see suvi ma saingi ainult odaviskele keskenduda, et jooksud ja hüpped need ei kohe ei kuulunud üldse mu kavasse. Et pigem ma ütleks, et see aasta ei olnud siis väga hea.
Aga kas on ka olnud midagi, mis on näiteks edukam olnud? Mingi kõrgem koht kuskil või?
Sa mõtled siis sellel aastal?
Yeah.
No odaviskega ma saingi. Odaviskega oli üldse see suvi selline asja, et nii väga püüdsin seda Euroopa meistrivõistluste normi visata, et saaksin võistlema, aga millegi pärast jäi kogu aeg nii vähe puudu ja mida lähemale EM-ile, seda vähem mul jäi puudu ja normi ma viskasin lõpuks siiski ära, aga see oli mingi nädal aega pärast võistlust, nii et kahjuks ma sinna see suvi ei saanud.
Sa mainisid, et sul on olnud vigastusi see aasta.
Ja.
Mis nendest kõige karmim on olnud?
Ei ole midagi hullu olnud, aga sellised pisivigastused, mis siiski mõjutavad seda trenni olemust ja seda, et sa ei saa teha mingit teatud liigutusi, mida sul väga vaja on, et tehnikat lihvida, et siis ma arvan, et need kõik on kuidagi omad moodi karmid.
Et siis võistlustega kindla peale kaasneb ka stress. Et kuidas sina tuled toime siis võistlustega kaasneva stressiga?
Mida aasta edasi seda vähem mul seda on, aga siiski seda on. Võistluste eelne päev ma juba olen päris endast väljas. Vahel ma ei saa isegi magada. Aga ma olen juba piisavalt võistelnud ja hingamine on võib-olla minu jaoks see kõige tähtsam osa, et ma lähen sinna, ma lihtsalt lülitan ennast välja, ei keskendu mitte kellelegi teisele, mitte mingile häälele. Lihtsalt hingan sügavalt sisse välja ja küll siis rahu tuleb.
Kindlasti võistlustega kaasneb palju reisimist ja erinevaid riike. Milline on kõige huvitavam riik, kus sa oled käinud?
Ma arvaks, et Marokko. Ma ei osanud sellest riigist midagi oodata, sest ma ei olnud varem Afrikas käinud. Ja kui ma pilte vaatasin Google'st, siis see ei olnud absoluutselt see, mis ma ootasin sellest. Ma jõudsin sinna, kõik oli selline ühtlane, punane, lihtsalt majad olid kõik täpselt samasugused. Ja kui ma nägin seda eluolu, nagu päris eluolu, mitte seda linnaelu, kus me alguses olime, siis ja, see oli täiesti teistsugune, inimeste majad olid mingi, ma ei tea, tekkides tehtud ja nagu see kohalik elu täpselt.
Erinevate kultuuridega kaasnevad erinevad veidrused. Mis on sinu kõige veidram kogemus olnud?
Seal Marokkos oligi, kui läksin jooksu starti ja minu kõrval rajal 35 graadise palavusega jooksis üks tüdruk, kes oli üleni mustas riietuses ja ainult tema nagu paistis välja, et ma arvan, ta oligi siis kuskilt Saudi-Arabiast või, et kellel peavad juuksed ja kõik kinni kaetud olema, aga ma ei kujuta ette, kuidas ta nii palavaga jooksis seal lihtsalt.
Aga reisimisega kindla peale kaasnevad ka asjad, mis väga ei meeldi. Et mis sulle reisimise juures nagu üldse ei meeldi?
Üldse ei meeldi. Võib-olla seal kohal olles need turistimagnetid. Või noh, see, kui inimesed tulevad ja suruvad ja pressivad oma mingid asju sulle peale. Et see mulle ei meeldi. Aga võib-olla, mis mulle natuke veel... Või noh, kunagi meeldis see lennukiga lennata, see oli nagu põnev. Aga nüüd ma olen nii palju lennanud, et ma... Kus juures ma võib-olla kõlan imelikult, aga ma valiksin 12 tunnise bussisõidu asemel, nagu bussisõidu lennukiga lendamise asemel.
Mis kõige lahedam on reisimise juures?
Ma arvan, et inimestega sotsialiseerumine. Et lähed, näed teistest riikidest inimesi väga palju. Spordi juures mulle meeldubki see ka väga, et ma lähen võistlustele kuskile teise riiki. Ma ei näe ainult selle riigi inimesi, vaid siin on üle maailma või üle Euroopa siis kogunenud erinevatest riikidest inimesed.
Samas kui nüüd minna jälle negatiivse juurde tagasi, siis mis on olnud kõige raskem nagu reisimise poolest? Et millega näiteks on keeruline harjuda või?
Pakkimine. Mulle ei meeldi absoluutselt pakkida. Ma olen see, kes jätab veel viimase minuti peale selle, nii et ma olen tõusnud ka öösel kell 3, et hakata pakkima. Ja...
Millistes riikides pole sa veel jõudnud ja millistes sa tahaksid veel jõuda?
Ma olen reisinud palju, aga mitte nii palju, nii et neid riike, kus ma käinud ei ole, on päris palju. Aga võib-olla mu isiklikud lemmikud oleksid siis Hispaania, sest mulle meeldib väga Hispaania muusika, Hispaania inimesed sellised valjuhäälsed ja väga julged vabad. Issand, kuidas pruunid poisid tantsivad. Ja siis võib-olla ma tahaksin minna Riosse kunagi, sellepärast, et kui ma nägin Rio multikat, siis ma lihtsalt armusin sellesse õhkonda ja sellesse džungli feelingusse, et jah.
Kuulsime, et said pakkumise minna Texas ülikooli.
Sain.
Kust selline pakkumine üldse tuli?
Umbes aasta aega tagasi mulle oli kirjutanud see Texase treener. Sel hetkel ma ei osanud isegi arvata, et ma võib-olla tahaksin sinna minna. Ma lihtsalt lugesin selle meili läbi, vastasin talle, et ma ei tea, ma ei ole üldse kindel ja sinna see asi jäi. Aga ta kogu aeg pommitas mind ikka ja kirjutas mulle, et ma nägin su tulemusi ja tule ikka ja et mis sa teed peale ülikooli või peale gümnaasiumit. Ja siis ma lõpuks hakkasin kaaluma seda asja ja praeguseks hetkeks siis ongi see nii kaugel, et 5. detsember sõidan külla ülikooli vaatama ja kes teab võib-olla pärast gümnaasiumi olengi Texases.
Aga kui kaugele sa loodad üldse tulevikus jõuda siis enda võistluste ja spordiga ja üldse sellega?
Eks ikka tippu. Unistused on mul väga suured, ma olen väga suur unistaja, et olümpiale tahaks ikka maailmameistrivõistlustele ja... Mitte ainult sinna, vaid ma tahaks ikka medalid ka sealt võtta. Võt.
Kui sa spordid ei tegeleks, siis mis oleks sinu teine variant?
Ma mõtlesin selle küsimuse peale ükskord ja ma olen täiesti suur küpsetaja. Ma armastan küpsetisi, ma armastan neid teha, aga kahjuks sport ja koogikesed ei lähe väga kokku, aga kindla peale ma võiks oma pagari äri avada, kui ma ei teeks sporti.
Küsiks ka siis natuke koolis ja kehalis kasvatuse kohta niimoodi, kuna viimasel ajal on öeldud, et rahvastepall on kuidagi väga vägivaldne, et selle peaks üldse ära keelama. Siis mida sa üldse arvad näiteks sellest üle üldse kooli kehalis kasvatusest?
No rahvastepalli koha pealt ma võin öelda, et see on mingi vanuseni, on see väga hea mäng. Ma ei, selle kohta ma ei keelaks seda ära. et kõik kehaliselt aktiivsed mängud ja üldse kehaline kasvatus on ju tegelikult väga head, eriti kooliõpilastele, kes päev läbi istuvad ja lihtsalt küürus ka veel ja nii. Et kehaline kasvatus on vajalik. Minu meelest seda võiks isegi rohkem olla, kuigi kahjuks ma ise sealt aga osa ei võta, just sellepärast, et ma teen ise nii palju sporti ja see lööb mu rütmi täiesti sassi, sest meie koolis on näiteks ka ujumine. Ja kui ma päeval ujun, siis see teeb mu lihased nii pehmeks, et kui ma õhtul trenni lähen, siis tehnikatrenni ma võin täiesti ära unustada, jõutrenni ma võin täiesti ära unustada ja ma jaksan ennast liigutada ja natuke joosta, aga see väga väsitab jah.
Kui küsida nüüd normidest, mis on vaja kehalist kasvust täita, siis mida sina arvad sellest, et näiteks kui võtame, mina näiteks, kes väga ei ole kehalises hea, kui mina näiteks pean saama sama normi, mis sina näiteks sportlane siis saad, kas see on sinu meeles nagu normaalne või mis sa sellest arvad?
See ei ole jah õige asi. Ma arvan, et peaks ikkagi olema nii, et sa vaatad inimest kui individuaali ja lähened temale siis kas eelmiste aastate tulemuste põhjal või siis no üldse, et ta kaasa teeb ja tuleb kehalisse kasvatusse, nagu see on üks pluss, et mina ei paneks küll mingid norme ette ja ei paneks selle järgi hindaid.
Loodame, et sul läheb tulevikus aina paremini.
Aitäh!
Te kuulsite Kuressaare Gümnaasiumi meediakursuse õpilaste saadet Randevu. Saate läbiviijateks olid Natali Koppel, Kristiine Saart, Elisa Täht, Holger Nõgu, Sander Nõgu, Risto Kaseorg, Marian Rehesaar, Nette Jurask ja Mattis Vahter. Täname kuulemast. Kohtume novembri viimasel nädalal.
Taking pages from a magazine, been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just got turn back now, got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. And I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on. We're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry. It's about to be legendary. Eventually they're gonna know who's right.
rendezvous, rendezvous, rendezvous.
Ahaa!